Shënje strategja shtetit, është thënë në raportin e ri të organizatës Freedom House. Raporti, i publikuar më 4 shkurt, vlerëson se qeveria ruse kryen aktivitete tet agresive të shtypjes edhe jashtë shtetit, duke u varur shumë në vrasjet si mundësi për të shënjestruar persona që kanë jetuar më parë në këtë shtet, si dhe individ tjerë që konsiderohen kërcënim nga Kremlini. Fushata ruse besohet se përbëhet nga 7 prej 26 vrasjeve apo tentim vrasjeve të identifikuara në gjithë botën nga organizata jo qeveria militar me bazë në Shtetet e Bashkuara në periudhën 2014-2020. Ky grup ka thënë se regjimi iranian ka qenë i lidhur me 5 vrasje apo tentim vrasje në 3 shtete, derisa komplotet janë parandaluar në të paktën 2 shtete tjera. Fushata iraniane është thënë se ka shënjestruar disident dhe gazetar që autoritetet i kanë parë si terrorist. Pakistani, Azerbajxhani dhe 5 republikat e Azisë Qendrore, Kazakistani, Kirgizia, Tadjikistani, Turkmenistani dhe Uzbekistani, janë disa prej shteteve që shënjestrojnë individet e tyre dhe jashtë territorit shtetëror, duke përdorur taktika si sulme, ndalime dhe dëbime të palitshme. Sipas raportit, aktivistët për të drejtat të njerëzit, disidentët si dhe familjet e tyre, përballen me një model të dhunës dhe kërcënimit nga regjimet autoritare, të cilave shpresojnë t'ju shmangën kur largohen nga shtetit. Freedom House ka thënë se prej vitit 2014 janë kryer rreth 608 raste të shtypjes fizike kundër viktimave në 79 shtete nikoqire. Kina është thënë, po ashtu se kryen fushatën më të sofistikuar të shtypjes në botë. Përveç saj, Ruanda, Arabia Saudite dhe Turqia janë identifikuar si shtete lider në shënjestrimin e shtetasve të tyre jashtë territorit që kanë. Shkalla dhe dhuna e këtyre sulmeve vë në pa rrezikun me cilin përballen këta njerëz edhe pasi të ikin shtypjes, ka thënë presidenti Freedom House, Mikhail Abramovic, duke shtuar se edhe një fund e këtyre praktikave është vitale për mbrojtje të demokracisë. Kur bëhet fjalë për Kremlinin, raporti citon rastin e ish zyrtarit të inteligjencës Aleksandr Litvinenko, i cili ka vdekur pas helmimit me rrezatim në Londër më 2006, ndërkohë që agent nervor është përdorur edhe në tentim vrasjen e ish zyrtarit të inteligjencës Sergej Skripal dhe vajzës së tij në Angli më 2018. Minimumi në Ukrainë, Bullgari, Gjermani dhe Mbretëritë të Bashkuar, Kremlini ka treguar gatishmëri për të vrarë ata që i konsideron armiq jashtë, është thënë në raport. Teherani në anën tjetër ka përdorur në disa raste, si që është në kombinim të presionit bilateral, me qëllim të ndalimit dhe dëbimit, duke shtuar se autoritetet iraniane kanë përdorur Interpolin për të mos lënë rehat të mërguarit jashtë shtetit, ndonë se mungesa e pavarësisë gjyqësorit në këtë shtet, besohet se mund të kufizoj kredibilitetin e njoftimeve që bënë. Në janar të vitit 2020, reporterët pa kufi kanë thënë se 200 gazetar iranian që jetojnë jashtë shtetit janë kërcënuar, përfshirë 50 të cilët kanë pranuar kërcënime me vdekje. Këto kërcënime janë kryesisht të lidhura me kërcënim të familjarëve të këtyre personave që jetojnë brenda Iranit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pes persona kanë vdekur me koronavirus dhe 318 raste të reja të infektimit me të janë regjistruar të enjtë, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Numri i rasteve të reja del pas testimit të 2303 mostrave të kryera në laboratorit e IKSHPK-s dhe ato private. Sipas raportit të këtij instituti, nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi në 24 orët e fundit janë shëruar 214 persona, që prej 13 mars të vitit të kaluar e deri më sot Kosova ka regjistruar mbi 61.000 raste me COVID-19, prej tyre 1514 pacient ka vdekur, derisa mbi 53.000 persona janë shëruar. Shefi për politikë të jashtme i Bashkimit Evropian Josep Borrell pritet të nisë të njëjtë vizitën tregtore në Moskë në kohën e rritjes së kritikave nga shtetet perëndimore rreth burgosjes së politikanit opozitar Aleksej Navalni, trajtimi Navalnit nga ana e Rusisë, arrestimi dhe burgosja e cilit ka rezultuar me mijëra protestues në Rusi dhe shtypja e këtyre protestave pritet të jenë tema që do të dominojnë bisedimet e Borrellit me zyrtarët rus. Borrell insiston se do të nisë mesazhe të qarta te Kremlini gjatë vizitës së tij. Kjo është vizita e parë një të dërguarit të BE-s në Rusi prej vitit 2017. Moska ka injoruar thirrjet për të liruar Navalnin, i cili më dy shkurt është dënuar me burgim për gati 3 vjet për shkelje të kushteve të një dënimi me kusht, teksa ka qenë në Gjermani duke u shëruar nga një helmim me agjent nervor. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se janë të shqetësuara thellë nga raportimet për dhunime sistematike dhe abuzime seksuale të grave në kampet e përqendrimit për ujgurët etnik dhe muslimanë të tjerë në rajonin Xinjiang të Kinës. Këto mizori janë trënditëse për ndërgjegjen dhe duhet të përballen me pasoja, ka thënë një zëdhënës i Departamentit të Shtetit përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë. Këto komente vijnë pas raportimit të BBC-s një ditë më parë, në cilën është cituar një grua që ka ikur nga Xinjiang. Ajo ka përmendur gjatë rrëfimit të saj dhunë, torturë dhe rrahje nëpër kampe. Departamenti Amerikan i Shtetit ka përsëritur akuzat se Kina është duke kryer krime kundër njerëzimit dhe gjenocid në Xinjiang. Një raport i ri krijuar nga Kongresi ka përthirrje administratës së presidentit amerikan Joe Biden që të mos ketë majën se afat të fundit për tërheqje të trupave të mbetura ushtarake në Afganistan. Në raportin e publikuar më tre shkurt, grupi për studim të Afganistanit ka rekomanduar mbajtjen e trupave amerikane në këtë shtet në mënyrë që të ia procesit kohë të mjaftueshme për të prodhuar rezultat të pranueshëm. Grupi për studim të Afganistanit është panel që funksionon në kuadër të Institutit të Paqes në Shtetet e Bashkuara. Në raport paneli ka thënë se SBA-ja ka interes të madh që Afganistani të mos kthehet sërish në stretë të sigurt për terrorist. Sipas marrëveshjes së shkurtit të vitit të kaluar të nënshkruar nga SBA-ja bashkë me talibanët, Washingtoni është dhotuar për të reduktuar në zero numrin e trupave që kanë në Afganistan deri në maj të këtij viti. Mirpo Pentagoni ka thënë më 28 janar se tërheqja e trupave amerikane në Afganistan do të jetë në përputhje me përkushtimet të bëra nga talibanët për zbatuar marrëveshjen e arritur më 2020. Facebook dhe rrjetet e tjera sociale janë bllokuar në Myanmar disa ditë pasi ushtria ka fituar kontrollin e këtij shteti dhe ka ndalur liderën de facto Aung San Suu Kyi. Facebook dhe vëzhgues të internetit kanë konfirmuar më katër shkurt se ofruesve të këtyre shërbimeve u janë bllokuar disa çasje. Ministria për Komunikime dhe Informacion ka thënë se Facebook do të mbetet i bllokuar deri më 7 shkurt. Aktualisht, njerëzit që janë të shqetësuar për stabilitetin e shtetit janë duke përhapur lajme të reme dhe dezinformata, duke shkaktuar keqinformim te njerëzit që përdorin Facebookun, është cituar të ketë thënë kjo ministri sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Ndalimi i liderës Aung San Suu Kyi, fituese e çmimit Nobel për paqe më 1991, ka nxitur thirrje për lirim nga Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera perëndimore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmirë të gjofshim.